Кино.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У інтернеті з'явився відеозапис аноніма, який представився былым супрацоўнікам одной со спецслужбаў Росії, і який попереджує, що прем'єр Росії Владимир Путін нібито створив групу для ліквідації Александра Лукашенки. Про зміст запису і реакцію на його у Мінську і Москві Валер Каліновський.
Змененным мужчинским голосом особа в черной масці, якая называя себе боевым офицером, патриотом России, заявила, что нібито для ліквідації Александра Лукашенки у червені гэтага году дзяржкарпорації Ростехналогії створаная спеціальная група з ліку былых супрацоўнікаў ФСБ, служби знешней выведки ды інших спецслужбаў.
Создана по прямому указанию Путіна група по фізічному устраненню президента Белоруссии строго засекречено. В нее входят только самые проверенные, преданные Путину отставники.
Анонім говорить про махчимые сценары ликвидации, выкористанне вбуховой прилады в автомобиле ти самолете, отручивание, выкористанне снайпера. Найбольш реальным сценаром небыто разглядается проведение масштабного теракту подчас одного из массовых мероприемств с уделом Лукашенко в передоборчую кампанию альбо подчас дожинок. Магчымыя людскія страты пры гэтым проста не бяруцца ў разлік, кажа ананім, які сцвярджае, што сам кепска ставіцца да Лукашэнкі, але не прымае брудных метадаў і хоча ў голас папярэдзіць аб такой небяспецы. У КДБ Беларусі і ФСБ Расіі адмовіліся не каментаваць відэазапіс аноніма і выказаную ім інфармацыю аб пагрозе жыццю Александра Лукашэнкі. Гаворыць супрацоўнік Цэнтру грамадскіх сувязяў ФСБ Расіі.
Мы не каментируем заявлення прэсы, мы не каментируем тем более интернета. Если вы хотите официальный ответ получить, присылайте официальный запрос. Не уполномочен что-либо комментировать.
Московский политолог, науковый керовник факультету прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов меркуя, что Москва саправды хоча ослабить Лукашенко, домахчися ягоной отставки и бачить на ягоной посаде когось, кто больше по сябровку ставился б до России. С гэтым звязаны и фильмы «Хросный батька», які показывают по НТВ для дискредитации Александра Лукашенки. Але далей за гэтыя фильмы Кремль не пойде, перакананы Марк Урнов.
Опасные операции, помимо того, что аморальные. Если только вдруг где-то какой-то прокол, бешеный международный скандал, имиджевые потери, не стоит оно того. Поэтому думаю, что этот вброс в Минском организован, да, подкрепление вот этой вот волны по созданию образа ужасной Москвы, которая хочет Белоруссию растоптать.
С пункту гледжання спецслужбаў, любая падобная інфармацыя пра тэракты з'яўляецца дэзінфармацыяй, перакананы падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка. Ён не выключае, што гэта можа быць правакацыяй расійскіх спецслужбаў.
Скорее за все, это информационный тиск, запугивание, психологичные приемы, это инкогнито информаторы, это выпадковые дяды, которые прогнозуют забойство Лукашенко. Это все психологичный тиск на психику Лукашенко и заставляет его хваливаться, заставляет его неадекватно реагировать на это все.
Валер Костка меркуе, што ў Крамлі сапраўды хочуць паставіць кропку на прэзідэнцтве Александра Лукашэнкі і даюць сігналы на гэты конт беларускаму грамадству, але на нейкія спецаперацыі там не пойдуць. Разам з тым спадар Костка не выключае, што гэты запіс маглі ўкінуць у сеціва і беларускія спецслужбы, або каб такім чынам папярэдзіць нейкія непажаданыя дзеянні з боку Расіі, альбо каб мець магчымасць паказаць Лукашэнку сваю важнасць і патрэбу дамагчыся новых фінансавых уліванняў у органы бяспекі. Варта дадаць, што ў мінулую нядзелю перадачы першага канала БТ ў цэнтры ўвагі вуснамі дыктара была агучана яшчэ адна інфармацыя пра пагрозу Лукашэнку. Дыктар сказаў, што беларуская і расейская апазіцыя на нядаўняй сустрэчы ў Маскве нібыта гаварылі пра патрэбу забіць прэзідэнта.
До проверки смерти журналиста Олега Бябенина подключилась Генеральная прокуратура. Генпрокуратура отпрацовывая несколько версий здарения, у тым ліку самозабойства и забойства с наступной инсценировкой суициду. Передает Олег Груздилович.
Про то, что следствие Генеральной прокуратуры вывучают версию забойства с инсценировкой самогубства, заявил наместник Генерального прокурора Беларуси Андрей Швед журналистам у Менску. На сегодняшний день органами прокуратуры проверяются несколько версий. Первая версия – это самозабойство. Другая версия – это забойство с наступной инсценировкой самогубства, заявил Андрей Швед. Напередодні Менская областная прокуратура обвестила выники экспертизы на утримание у крови Олега Бабенина алкоголю. Супрацовница прокуратуры Татьяна Калинина поведомила свободе, что напереди и меньшие важные экспертизы.
Исследование по алкоголю сделано раньше. Тяжелой степени алкогольного опьянения он находился по медсмерти.
А какие еще будут экспертизы?
Об этом пока не сообщается. Есть еще и другие экспертизы, направленные на исследование всех возможных версий.
По воде протоколу огляду, место максимального самогубства на летище Бебенина у вёсцы Перхурова Дзержинского района у доме были знойдены две порожние бутылки от напою «Белорусский бальзам» мощностью 40 градусов. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко, сябра Олега Бабенина, сумнівається у версії, до якої, як він лічить, схиляється слідство.
Він був життєлюбом, він мог би випити, там, закусити, стол и так далее. Ну, без закуски наливаться, ну, это просто абсурд.
Дмитрий Бондаренко пропонует провести следующий эксперимент, подчас якого заметовать усе умовы здарення. На думку господара Бондаренки, такий эксперимент знял бы шмат спрэчных пытанняў. 9 вересня белорусские улады заявили про готовность ознайомить эксперту АБСЕ с материалами проверки смерти Олега Бабенина. Супрацовник представительства АБСЕ в Беларуси Жандос Асанов поведомил сегодня свободе, что пытание об накировании умельцев экспертов еще выучается.
Уверен, что это вопрос обсуждается в Вене между делегациями наших уважаемых стран-участниц организации. Пока, так как заявление сделано только в четверг, на прошлой неделе, я думаю, чуть-чуть надо, мне кажется, выждать.
Драматург Миколай Халезин, який добра веду небольшика и так само не верить у его самогубство, не чекая плену до вмешательства у проверку замежных экспертов.
Коли на допыте им скажет человек, у меня есть версии, я накажу, не-не-не, дякую, нам потребна только характеристика. Не потребна ваших ни версий, ни вашей информации. Ну что мне об этом, на вот так, сидеть блямкать языками, что, может, это и приедут, а может, это... Ну, и они приедут, им выдадут некие бумаги. На этих там паперах будут написаны некие слова, которые они сами накремзали. Ну и все.
Тем часом знакомые Олега Бабенина, которые публично выказывают разные версии смерти журналиста, отримливают погрозы на свой адрес. 6 вересня анонимный лист с погрозами отримала шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, якая не выключила, что смерть Бабенина на сумлении спецслужбов. Керовник «Свободного театру» Миколай Халезин каже, что на его блог так само поступили погрозы. «Можешь просто зникнуть тихим вечером, коли будешь ведерца с откидами выкидывать», написал неведомый про интернет Миколаю Халезину.
Нагадаю, что стваральник и директор сайту «Харты-97» Олег Бябенін был знойдены у Пятли на летище 3 вересня. Люди, якія бачили тело Бябенина, кажуть про подозрённый вывих ноги, драпины и плямы на руках и теле нябожчика. Таямницы справы Олега Бябенина протягивают вывучать белорусские и российские журналисты. После обвестки про магчимую дату президентских выборов у Беларуси.
Чаму за 10 гадоў так істотна змянілася колькасць людзей, якія лічаць беларускую мову роднай і якія дома размаўляюць па-беларуску? Гэта нацыянальная катастрофа ці чыннік фармавання нармальнай, але пераважна рускамоўнай беларускай нацыі? Ці ёсць пагроза, што праз некалькі дзесяцігоддзяў беларуская мова цалкам знікне? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку. Кіраўнік веб-ресурсу «Імперія Бай» Юры Баранчык, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько и старейший науковый супрацовник Института социологии Академии наук Беларуси Алексей Ластовский.
Праский акцент позднее у нашей вечеровой программе. Завтра отбудется другое посяджение позачарговой сессии Палаты представников. Депутаты будут принимать бюджет краины на наступный год, а так само изменения у бюджетный и податковый кодексы. Некоторые назиральники лічат, что завтра может быть названа и дата выборов керовника белорусской державы. Передает Владимир Глот.
Выборы президента, згодно з Конституцією, призначає виключно Палата представників. Завтра у 9 годин 15 хвилин раніці планується посідження Ради Палати. Менавіта яна сформує порядок дня пленарного посідження. Затим усім депутатам пропонують його затвердити. Покуль ніхто з депутатів, з якими я сьогодні потрапив порозмовляти, не сказав, що питання призначення виборів буде розглядатися 14 вересня.
Нічого нового на цей конт не відають у Центральній виборчій комісії, каже її секретар Миколай Лозовик.
Могу сказати тільки одне. Ми, як і усі зацікавлені суб'єкти, чекаємо, коли ж це відбудеться, коли вибори будуть об'явлені, але на сьогоднішній день поки ніяких нових інформацій у нас немає.
У прикладному графіку праці на вересень, які депутати отримали ще тиждень тому, інших посідження у палати у вересні нема. А гэта означає, што калі выбары не прызначаць заўтра, то дэпутаты наступным разам мусяць сабрацца толькі 2 кастрычніка, ўжо на чарговую сесію. Але 2 кастрычніка гэта субота, таму першае паседжанне адбудзецца 4 кастрычніка. І нават калі адразу ў гэты ж дзень назавуць дату выбараў, то галасаванне адбудзецца толькі ў 2011 годзе. Спадар Лазавік тлумачыць, чому у такому випадку вибори не можуть пройти сьогодні?
З моменту прийняття рішення палати представників до дня виборів повинно пройти 3 місяці. Це конституційна норма, і цей час необхідний для того, щоб виконати усі передвиборні процедури у відповідності з виборчим законодавством.
Таким чином, вибори президента можуть пройти у період з 4 студеня по 6 лютого. Але поскольку у виборчому кодексі зафіксована норма, що основне голосування відбувається виключно у неділю, то залишаються тільки наступні варіанти дати виборів – 9, 16, 23, 30 студеня до 6 лютого. Потенційний кандидат у президенти Віталій Ромашевський каже, на місце Олександра Лукашенка він би призначив голосування на лютий.
Відповідно, збір підписів буде припадати на святи, і волонтерам, безумовно, буде нашмат тяжіше збирати підписи. Чим раніше вони будуть призначені, тим легше буде працювати тим людям, на праці яких буде будуватися кампанія кожного демократичного кандидата.
Каб офіційно зареєструватися кандидатом у президенти, необхідно зібрати не менш за 100 тисяч підписів у свою підтримку з ліку громадян у Білорусі, які мають право голосувати.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Анонім, який представився былым супрацоўнікам спецслужбаў Росії, заявіў у інтернеце, што Уладзімір Путін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Бябеніна, не выключае інсцэніроўкі яго самазабойства. Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Москвы Юрыя Лужкова, хаця аўтары яго тыя, што і ў серыалу «Росны бацька». Міністэрства сельскай гаспадаркі заявіла, што лічыць немэтазгоднымі пастаўкі грэчкі ў Расію. Бацькі першакласніцы Святланы Астроўскай з Горадні дамагліся яе навучання па-беларуску. Індывідуальныя заняткі абяцаюць пачаць з кастрычніка. Працягваем праграму. Гомельский активіст молодой Беларуси Іван Зайцев сьогодні був доставлений у суд центрального району у Кайданках. Защеплений он був за руку разом з іншим молодим чоловіком. Такий дует розпорядився створити старший лейтенант міліції Віталь Марченко. Подробязності у Олексія Знаткевича.
Івана затримали увечері 11 вересня на святі городу каля Лядового палацу, де виступала група «Ласковий май», ладився святочний фейерверк і було вельми шмат молодих гараджанов. Як тільки хлопець узняв над головою національний бел-червоно-білий стяг, на його налетіли люди у цивільним. Говорить Іван Зайцев.
Я прийшов на святе городу, разом зі мною був бел-червоно-білий стяг національний. Коли я вирішив його узняти над собою у гонор святкування Дня города, одразу підбігли люди у штатському і почали збивати, били коленками у живот, зламывать руки і вести у невядомым мне накірунку. При гэтым яны гнулі галаву і не давалі мне бачыць, што адбываецца побач са мной.
У судзе Івана павёў, што яго ў такой позе завялі ў раздзявальню хакеістаў, дзе часова размяшчалася міліцыя, і паклалі на падлогу са шчэпленымі за спінаю рукамі ў кайданках. Паводле рапартаў міліцыянтаў супраць актывіста, самі ж міліцыянты склалі пратакол за нібыта брыдкаслоўе і супраціў міліцыі. Са свята Івана адвезлі ў ізалятар на вуліцу Барысенкі. Суддзя Марына Дамненка, якая разглядала адміністрацыйны пратакол, вырашыла допытаць сведка ў гэтай справе. Яна вызваліла Івана Зайцева з-пад варты. Юрыст і праваабаронца Леонід Судаленка, які знаходзіўся ў судзе, Так прокоментував затримання активіста.
Для співпрацовників міліції наш національний стяг, як для того бика червона ануча, вони реагують на це вельми неадекватно. Все робиться для того, щоб чоловіка ізолювати, щоб він не мав можливості ще раз під час свята городу узняти національний стяг. Міліціянтів примушають хлусити, писати лживі рапорти, висмактувати обвинувачування з пальців.
20 вересня суд над активістом буде протягнутий.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Тема дня, над якою працювали сьогодні наші регіональні кореспонденти – розвітання з білоруськими книгарнями. Ще 20 годзі тому книгарні у Білорусі існували не тільки во всіх городах і районних центрах, але й у містечках і навіть буйних вёсках. На сьогодні книгарня у Білорусі засталося тільки 88. Книгами не гандлюють не тільки у вёсках, але й у многих райцентрах. Ситуацію у книжнім гандлі висвітляли регіональні кореспонденти. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
У Гомелі нема білоруських книгарняв. Є тільки у книгарнях невеликі відділи білоруських книг. Найбільше з їх у книжному світі, що міститься на проспекті Леніна, говорить співпрацівниця книгарні.
Бородуліна нету, Буралкіна теж нету. Заявки ми отрабатываємо постійно і заявки подаємо.
У столиці білоруського книгодрукування, городі Полоцку, на сьогодні засталася тільки одна книгарня «Світоч». Про причини цієї з'яви Броніслава Станкевич.
У Полоцькій книгарні «Світоч» можна легко купити апошній детектив якого російського письменника. А ось з апошніми книгами білоруських популярних авторів повстають проблеми, їх нема. Аматор білоруської літератури, місцевий жихар Микола Шарах повідомляє, що завжди купляє книжки під час ніяких літературних зустрічей. Особливо, коли білоруські письменники самі розповсюджують свої книги.
Їх книжки виходять накладами там до тисячі особників, і, звичайно, книгарні не трапляють. І тому, коли мені щось нове, мабуть, таке цікаве, то це треба в першу чергу навідати різні там презентації. Не кляє, напевно, апошня книжечка. Говори правду, робить добре те, що, в общем, видає книжки. Тому що вся ця білібезда, ці льотки розсипляться, а книжки залишаться. Ну, ще правило будь-якої компанії – це робити.
У многих районних центрах Городзенщини уже давно нема книгарняв, а книги продаються лепшим випадку в універмагах, а то і меблевих або інших крамах, передає Михайло Корнєвич.
Ось, до прикладу, що каже про книгарню Луковиску місцевий жихар.
Я був шокірований, у нас навіть Василя Быкова не то, що ні, там раз по раз, вогулі ніколи, і нас сказали, що їм ніколи навіть і не завозили його.
Слонімський краєзнавця і журналіст Сергій Чигрин жалем зазначає, що книгарні цілком позникали у містечках і великих вёсках. А у самім Слонімі з чотирьох книгарняв засталося тільки дві. Причим, з його слов, разом з книгами у крамі Райспоживсоюзу продають лядовні і іншу бутову техніку.
Коли заходиш у наші книгарні, треба вельми довго шукати білоруську книгу. Це маленькі полички, де є білоруська книга. Все остатнє на російській мові.
Продавачка со Слонімської книгарні каже, що насамрєч з білоруської літератури їх тільки книжки, які у школьній програмі. Але вона цілком не згодна, що на білоруську літературу нема попиту.
Летом приїжджають росіяни і вот эту класику, вот, ну, знаєш, як не росіяни, вернее, білоруси, наверное, которые живут в России. Покупают. Ну, очень много, например, со Слоніма людей у Сургуті. Ну, знаєте, як вони в основному стараються такой, ну, класику брати, вот того ж Быкова, там Шамякіна, Короткевич, да.
Берестейщина. Буйная книгарня в регіоні існують тільки у Бересті, Барановичах і Пінську. Шмат де крами з книгами зникли. Подробязність Сергій Єгоров.
Жихарка вёски Рубель Столінського району навіть не змогла докладно згадати, як давно книгарня перестала існувати у вёсці.
Раніше був, зараз нету. Нет, оно не пустує, там знаходиться телефонна станція.
Загадчиця Пінської книгарні Брест-Книга каже, що за зменшення кількості людей у вёсках, за малих заробків книгарні перестали існувати у шерегу містечок району. Тут просто не існує покупників. Что до самого города, то теперь назирается интерес до белорусскомовной литературы.
Наоборот, я заинтересована больше белорусской книгой. Я бы не сказала, что она упала. Белорусская история, литовское князство, тот период, потом сама история Белоруссии, очерки всевозможные и новые молодые авторы.
У большині райцентрів Могильовщини книгарні замінені невеликими книжними закутками. Покупників тут не шмат, да і вибор книжок невеликий. Тему протягує Андрей Белогубов.
У Славгороді, що за 40 кілометрів від Могильова, книжної крами давно нема. У райцентровському універмагу невеликий книжний відділ. Великого напливу покупників тут не буває. Попит на книгу мізерний, признає супрацовниця універмагу.
Большого асортименту у нас, я скажу, откровенно, нету. Кроме детских раскрасок и детских книжечек, можна сказати, ми взагалі нічого не продаємо.
Славгородський літератор Фелікс Шкірманков навідує книжний закуток, однак рідко, що у їм з білоруського не буває.
Коли б були у продажі білоруські мовні книжки, так, може, мені хто б і купив. А коли воно зникає, зусім і навокал не чувати ні родного слова, ні родної мови, ніякого друкованого видання, так люди звикаються і лічать, що так воно і повинно бути.
Експерт «Свободи» Геннадій Свінярський, який працює директором видавництва «Книгазбор», лічить, що продаж білоруських книжок обов'язково поширить інтернет-книгарні.
Зараз просто люди більш просунуті, такі, які цікавляться білоруською книгою, і з'явилася можливість в інтернет-книгарнях замовляти. Фактично, будущее для регіональних книгоспоживців з маленьких городов і вісок – це інтернет-книгарні.
Ну, а зараз наша нова серія, яка народилася у виніку діалогу письменника з читачами. Покуль ляціць страла.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які я назбирав у Білорусі і світі під час більш чим тисячі зустрічей.
На питання, што ён будзе рабіць, даведаўшыся, што заўтра канец свету, Мартін Лютэр адказаў, што будзе садзіць яблыні. А што б рабілі вы?
Калі паднекуль з нябеснай канцелярыі мне патэлефанавалі пра заўтрашні канец свету, я ўзяў бы квіту полацак, на радзіму маёй душы, туды, дзе мае альфа і амега. Але шчыра кажучы, наконт всеагульнага характару канца свету я маю вялікія сумневы. У кожнага з нас ён свой. Гэта канец нашага існавання тут. Нават калі ў нейкай пастасе маё існаванне працягнецца, ўсё роўна той свет, у якім я цяпер адказваю на вашае пытанне, скончыцца. Падазрую, што я ўжо не змагу зрабіць сабе ў ранні кубак моцнай кінійскай гарбаты з малаком, не змагу зняць з паліцы ўлюбёную кнігу, выпіць келіх чырвонага, абняць жанчыну, паехаць у Полацак. С іншого боку, магчыма, там можна буде мгненна перанесціся куди заўгодна, да прыкладу ў Новую Зеландыю, куди чамусьці давно цягне. Да гэты вандроўнік уже не будзе мною. Рызыкуючы наклікаць на сябе яшчэ большы гнев артадаксальных вернікаў хрысціянаў, разлежу іншы варыянт, а менавіта веру пераселення душаў. Зрэшты, пра гэта лепей прачытаць маім апавяданні Машы Мядзведзі. Ну, у тым, дзе белыя мядзведзі з'елі ў звярынцы расейскую дзяўчынку, пакінуўшы ад яе адны ружовыя майточкі. Між іншым, я вельмі шкадую Машу, і насамрэч твор гэтай ніякі не прыкольны, а вельмі сур'ёзны і глыбокі. Дадам, хіба што словы Умберта Эка. Калі мая душа пераселіцца ў карову, і карова будзе ведаць, што яна Умберта Эка, я згодны. Калі не, лёс той каровы мяне не цікавіць. Як вядома, наш асабісты канец свету залежыць і ад нас саміх. Пра гэта некалі афарыстычна выказаўся Сенека. Дзверы адчыненыя, можаш пайсці. Гісторыя, і ў прыватнасці гісторыя літаратуры, ведае шмат тых, хто з розных прычынаў скарыстаўся ягонай парадаю. Григорыйч Харчышвілі, больш вядомы як Барыс Акунін, напісаў на гэтую тэму выдатнае даследаванне «Пісьменнік і самагубства», на маю думку, найлепшую сваю кнігу. Мне здаецца, што думка пра самагубства павінна хоць раз прыйсці да любога чалавека, які не ведзе расліннага існавання. Я сказаў бы нават больш. Усё чалавецтва ў маім яўленні падзяляецца на тых, каго наведвала думка пра самагубства, тых, да каго яна яшчэ завітае, і тых, хто з ёю так і не сустрэнецца. Апошнім я, дарэчы, ніколі не зайздросціў. Нявызнаныя шляхі Гасподнія, як і шляхі чалавечыя думкі. Хачу выказаць бязмежную ўдзячнасць аўтарцы пытання. Яна натхніла мяне на новы верш, які з'явіўся на свет гэтымі днямі. Слухачы свабоды будуць аднымі з першых, хто яго пачуе, і першымі, хто зможа прачытаць верш на сайце радыё. На бераг выкідаюцца кіты. На бераг выкідаюцца кіты. Чаго ім не хапае грацыёзным у іх стыхіі? Волі, пекнаты, запасу вастрыні сталёвых лёзаў, гнуткіх плаўнікоў, што зведалі штормы штылі, сонца і прадоння, стаміліся, як Сальвадор Далі, у анфілядах зыркава сутоння, ці, можа, проста захацелі тут пераканацца, што за Рубіконам, нічога, вечнасць, некалькі секунд для развітальнай размовы з конам, На берег викидаються кити, чого їм не хапає граціозному їх стихії. Неколі і ти, зробившися героєм одіозним свого спектаклю, викинешся у море. Тебе насуплено сустрення хтось ля вузької брами іншої простори, він ведає, адкуль з'явився гость, зняможений за довгі віки, питається з усмішкой коматозний, зірнувши у безмежжя з-под руки. Чого вам не хапає одіозним у той стихії? Волі, пікноти, запасу вострині стальових льозу? Зичу дзявчинців у драних джинсах з третього раду і всім моїм слухачам і читачам, каб сонце ваше не заходило і місяць ваш не ховався, ще без конца довго.
Это був поширений відказ Володимира Орлова на записку його читачки. З вами Радіо Свобода. Як ми повідомляли сьогодні, Білорусь відмовилася поставляти гречку у Росію. Що відбувається на харчовим ринку Білорусі? Чому услід за Росією у особних регіонах країни відчувається недохоп продуктів, той же гречки чи масла? Про це Ігор Корній.
После ажиотажа с гречкой в России белорусские улады на 50% подвысили закупочные цены на эту культуру. Резкий скачок привел до того, что гречка начала изникать из белорусских крамов, как потом заявиться по новых ценах. Министр гандлю Беларуси Валентин Чакана уличит, что до ажиотажного попыту проклали руку журналисты. Коли ранее столица споживала что дня 10 тонн гречки, то в опошние дни у гандлевую сетку отправляется 20-30 тонн.
Надеюсь, ситуация это успокоит. Она сегодня практически тоже успокоилась. Без того, что вот не будет этого спроса непонятного, зачем брать столько, его просто невозможно съесть. Она будет нормально держаться такой, какая на сегодняшний день есть. Если продолжается какая-то тенденция, мы будем правительство принимать.
Александр Лукашенко неодноразово заявлял, Беларусь мусила заробить на неурожае у России. Однако статистика свідчить, что вытворчасть харчевания у жнивни снизилась больше на 5% у поравнания с липенем. И повстает питание не столько экспорту, кольки своечасового внутреннего забеспечения. Директор департаменту по хлебопродуктам Минсельгазхарчу Василь Седин отказанность за ажиотажный попыт на некоторые продукты харчевания ускладая на импортеров.
Отправили нашу хлебную инспекцию и обнаружили в то время, как некоторые магазины отсутствовала гречка, в одной организации имелось на складах 164 тонны, которые не поставлялось в розничную сеть. Специально, чтобы ждать повышения цены. Сегодня мы обеспечим гречневой крупой, но импортеры в этой части работают неправильно.
У свою жаргу господар Седин закликал споживцов налягать на макароны. Этой продукции на складах полно.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Аноним, який представився былым супрацоўнікам спецслужбаў Росіі, заявіў у інтэрнэце, што Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура Беларусі, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Алега Бябініна, не выключае інсцэніроўкі самазабойства. Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Москвы Юрая Лужкова, хаця аўтары яго тыя, што і ў серыалу «Хросны бацька». Міністэрства сельскай гаспадаркі заявіла, што лічыць немэтазгоднымі пастаўкі грэчкі ў Расію.